näkymättömässä maailmassa. Paljonhan näillä alueilla on silkkaa humpuukia ja ihmisten mielikuvituksen lentoa, mutta kaikkia ei voida missään tapauksessa selittää pelkästään sillä perusteella. Minä muistan erään vanhan tätin kertoneen muutaman kummitusjutun, ja minä ensin pelottelen teidän kummitusjutulla tässä. Kun hän oli lapsena, hän oli nimittäin romaanitäti, oikein hyvä ystävä, mikä on usein meillä yötä saattaa viikonkin aina siinä olla. Ne mukava mummo aina yhtäkkiä tulla tupsahtaa, ei tiedä mistä tulee ja lähtee taas, kun ei tiedä minnekä lähtee. Ja hän sanoi, että hän oli lapsena jossakin talossa, jossa sanottiin, että siellä kummittelee. Ja niinpä hän sanoi, että kyllä hänkin näki jotakin semmoista, kun pitkä valkoinen haamu niin kulki siellä aina pimiässä yössä. Hän pelkäsi sitä kovasti. Ja, mutta sitten siellä oli muutamia miehiä, jotka eivät pelänneet kummituksia, niin ne, kun näkivät sen valkoisen haamun siellä, niin ne hyökkäsivät sen kimppuun, ottivat sen kiinni. Niin siinä oli kaksi miestä sillä lailla päällekkä, että toinen istui toisen hartioilla ja valkoiset lakanat oli päällä. Ja ne kävi talon aitasta varastamassa jyviä. Mä ajattelin, ettei kukaan uskalla heitä kiinni ottaa. He tällä tavalla esiintyi. Siinä oli yksi kummitusjuttu, se on ihan tosi juttu. Ja jos ei niitä olisi kiinni otettu, niin se olisi täydestä mennyt kuin väärä rahaa ihan sitten. Mutta me nyt puhumme vähän muusta asiasta kuin kummituksista, ainakin alkuun nimittäin semmoisesta kuin riivaajasta. Ja nämä ovat näköjään semmoisia saastaisia henkiä, niistä käytetään nimenomaan myöskin sitä nimitystä. Ja ne eroavat vastaavista enkeleistä siinä, että niillä ei ole omaa ruumista. Enkeleillä on henkiruumis, mutta riivaajilla ei ole ruumista ollenkaan. Ja tämän takia ne pyrkivät aina johonkin ihmisen tai eläimen ruumiiseen. Markuksen 5. luvussa on esimerkiksi semmoinen tapahtuma, jossa erässä miespoloisessa oli suorastaan niitä legio. Sitten kun ne käskettiin pois hänestä, niin ne kerjäsivät, että he pääsisivät vaikka sikoihin. Ja heille annettiin lupa siihen ja ne menivät näihin sikoihin, mutta eivät ne sielläkään sitten pysyneet, vaan ajoivat tämän sikalauman järveen ja itse tuhoon. Näiden riivaajien toiminnassa on muutenkin semmoista hyvin epämääräistä ja ristiriitaista. Sielunvihollisen maailmassa on hyvin paljon semmoista ristiriitaista. Niin kuin tässäkin tapauksessa, ne kerjäämällä saivat itselleen kyllä näiden eläinten ruumiit, mutta tuhosivat ne välittömästi. Ja tässä nähdäänkin sielunvihollisen tarkoitusperät ja toimintatavat. Aina siellä, missä se saa vallan, niin se alkaa tuhota, rappioittaa ja raunioittaa ihmistä, taikka mitä tahansa, minkä se saa haltuunsa. Mutta joissakin tapauksissa nämä mainitut henget saattavat esiintyä uskonnollisessa muodossa. Markuksen 1. luvussa taas, jakeesta 23, sanotaan näin. Heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasarettilainen. Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet sinä, Jumalan pyhä. Jeesus nuhteli sitä, sanoi vaikenee lähde hänestä, ja niinpä taas ihminen vapautui noista vierestä voimista. Siis eivät ne aina ulkonaisesti käyttäydy, sanoisinko tuolla tavalla, erikoisen julkinäkyvän jumalattomasti. Niitä on olemassa näköjään uskonnollisiakin näitä tämmöisiä saastaisia henkiä. Niiden tietomäärä ja voima on paljon suurempi kuin tavallisten ihmisten. Niinhän sitä erästäkin miehestä kerrotaan siellä Markuksen 5. luvussa. Tästä oli yritetty oikein sitoa ja kahlehti ja jalkanuoriin, tai semmoisiin jalkapuihin laittaa ja nuoriin. Tähän repi kaikki. Hänessä oli semmoinen yliluonnollinen voima, jota ei voinut ihminen kahleta. Edelleen niiden viisaus on enemmän kuin ihmisten viisaus, sillä tämä Markus 1:34 taas sanoo näin, että Jeesus paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja. Ja paljon riivaajia hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ei ollut vielä aika Jeesuksen ilmaista henkilöllisyyttään, ja kaikki ihmiset pitivät häntä vain puusepän poikana. Mutta sieltä henkimaailmasta tiedettiin, kuka tässä oli kysymyksessä, että se oli jumaluuden toinen persoona, ja ne pyrkivät tämän myöskin julistamaan, nämä pahat henget. Mutta Jeesus ei sallinut sitä, koska aika ei ollut vielä hänen itseänsä ilmaisi. Näin ollen me näemme, että semmoinen ihminen, joka on näiden henkien vallassa, niin se saattaa kyllä omata yliluonnollisia kykyjä ja voimia, mutta ne eivät ole jumalallisia ja ne koituvat ihmisen turmioksi ja tuhoksi loppujen lopuksi. Niistä ei koskaan ole mitään onnea ihmiselle pitemmän päälle. Joissakin tapauksissa näyttää siltä, että tämmöiset henget voivat aiheuttaa jopa sairauksia. Otetaan Markus 9, jakeesta 17. Tämä on kiistämätön tapahtuma, koska Jeesus itse sen todistaa. Siis Markus 9, jakeesta 17. Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle: opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Sitten kerrotaan, miten se kävi ihmisen tämän pojan kimppuun, riuhtoi häntä, käytti väkivaltaa. Mutta sitten Jeesus käski ulos tämän vieraan voiman pojasta ja poika parantui. Tässä tapauksessa sairaus oli siis tuommoisen vieraan vallan työtä. Mutta jos rupeetaan kaikkia henkisiä tai ruumillisia ja sielullisia häiriötiloja selittämään riivaajien työnä, niin silloin on taas kyllä jouduttu reilusti ihan ojan puolelle. Sillä useimmissa tapauksissa mielen järkkyminen, ruuminen sairaus tai joku muu epänormaali tila on aivan ihmisen omaa sairautta yksinkertaisesti. Johtukoon tuo perintötekijöistä, tapaturmista, sairauksista tai muista tahansa. Ja näillä alueilla on liikuttava hyvin varovaisesti ja vähintään kohtuullista ajatella, että jos meinataan ruveta henkiä ihmistä ulos ajamaan, niin ne pitää omata henkien erottamisen armolahja. Taikka sitten ainakin hebrealaiskirjeessä mainittu aistien harjaantuminen, niin että voi erottaa hyvän pahasta näillä alueilla. Sillä se on aivan eri asia, että jos ihminen on muuten sairas tai hänessä joku vierasvalta, niitähän tämmöisiä ihmisiä kohdellaan ja hoidetaan aivan eri tavalla. Sairaus, sehän voi parantua leikkauksella, taikka käytetään lääkkeitä. Teihän semmoisia henkiä ihmistä leikkaamalla poissa, edes kuppaamalla sen lähdessä. Eikä sen paremmin vaikka lääkkeitä kuinka antaisi. Kyllähän sellainen, jos on todella raivoisa ihminen, kyllähän se voidaan masentaa tuommoisella voimakkaalla lääkityksellä, mutta ei se parannettu ole sillä. Ainoa keino ja apu todelliseen riivaustilaan on Jeesuksen nimi ja yksinkertaisesti tämän ihmisen vapauttaminen Jeesuksen nimessä näistä voimista. Ja tämä myöskin toimii. Mutta kuten sanoin, niin varoitan teitä nyt liikaa ruveamasta kurkkimaan joka nurkan taakse, että siellä nyt niitä on niitä mörköjä olemassa ja jotakin omituista tuntuu jossakin, niin se on heti sitten semmoisen vaikutusta, sillä ei tällä tavalla tavallisesti ole. Ja sen lisäksi voin kyllä rohkaista teitä kristittyinä sillä tietoisuudella, että ei uskovaisessa ihmisessä pysty olemaan samanaikaisesti Jumalan henkeä ja sitten näitä vieraita voimia. Joissain tapauksissa tosi riivaajan vaikutusta voi olla vaikea erottaa musta epänormaalista toiminnasta. Mutta Jumalan sanahan osoittaa meille, etteivät nämä kaksi, Jumalan henki ja vihollisen henki, eivät voi asua samassa temppelissä samanaikaisesti. Esimerkiksi ensimmäinen Samuelin kirjan 16. luvussa on tämä eräs tapahtuma, jossa on kuvattu niin sanottu vahdinvaihto, tai no voi sitä niinkin ilmaista. Joka tapauksessa siinä tapahtui semmoinen majan muutto ja uuden sisään astuminen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 ja jae 14. Niin Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Tämä Saulhan oli tullut uskoon. Nuorempana hän oli muuttunut toiseksi mieheksi, niin oli tullut Jumalan henki. Sen jälkeen hän oli tullut tottelemattomaksi Jumalan äänelle, ja Herra hylkäsi hänet. Hänelle annettiin pitkästi parannuksen aikaa. Jumala on hyvin kärsivällinen ihmisiä kohtaan, mutta kun ei tämä kuningas alkanut taipua todelliseen parannukseen, niin viimein kävi sillä tavalla, että Herran henki jätti hänet. Ja tämän jälkeen Jumala lähetti hänen jonkun tuollaisen muun hengen, pahan hengen, joka alkoi vaivata häntä. Mutta ne eivät olleet samanaikaisesti ihmisessä. Tämän tiesi kuningas Daavid esimerkiksi. Psalmissa 51 on sitten Daavidin oma kokemus näiltä alueilta. Kyllähän Daavid oli joutunut hengen vaaraan monta kertaa tämän kuningas Saulin kanssa, ja hän sangen hyvin tiesi, mitä siellä oli tapahtunut. Ja niinpä tämä psalmi 51 ja 13 on nyt Daavidin oma hätäinen, tuskainen rukous. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Ja tätähän rukoilisi, koska hän pelkäsi tosissaan, että eihän vaan minun vaatumukseni oli mennyt niin pitkältä, että Jumala ottaa hengensä pois. Ja silloin minä voin olla vaarassa joutua ihan niiden vieren voimien valtaan. Eihän Jumala sitä tehnyt, ei koskaan murtunutta sydäntä hyljätä. Jumala aina ottaa tämmöiset vastaan ja parantaa heidät, antaa anteeksi, puhdistaa ja täyttää uudelleen autuuden ilolla, niin kuin tässäkin tapauksessa. Mutta silti tämä Daavidin pelko oli oikeutettu. Jos hän ei olisi parannusta tehnyt, hän ei olisi voinut käydä samalla tavalla, niin kuin tämän onnettoman edeltäjänsä. Muuten useimmat niistä ihmisistä, joita me sanomme luopioiksi, eivät ole luopioita, vaan he ovat langenneita ihmisiä. He elävät ehkä hyvinkin julkisynneissä, tuottavat surua Jumalalle ja seurakunnalle lähimmäisilleen, mutta he ovat langenneita ihmispoloisia, jotka surevat ehkä itsekin syvästi tätä omaa tilansa. Jumalan henki ei ole jättänyt heitä vielä. Nuhtelee ja kutsuu heitä. Ja olen havainnut, että ylivoimasti suurin osa näistä langenneista uudistuu jossakin vaiheessa. Niin että jos lähipiirissäsi on näitä ihmisiä, niin älä menetä toivoasi. Rukoile vaan kestävästi heidän puolestaan. Eräänä päivänä tulet hyvin suurella todennäköisyydellä näkemään heidät taas uskovaisten joukossa. Herra uudistaa heitä. Mutta sitten on sellainen pieni joukko ihmisiä, jotka ovat menneet niin pitkälle paatumuksessa, että Jumalan henki jättää heitä. Ja silloin voidaan käsittääkseni puhua luopumuksesta. Taikka siis, niin, luopumuksesta ja luopiosta. Se ei ole enää lankeemuksen tila. Ja jos halutaan teoreettisesti jakaa nämä kaksi tilaa nyt sitten, niin on silloin sanottava, että langennut on sellainen ihminen, jossa pyhä henki vielä vaikuttaa kutsuvana, vetävänä, nuhtelevana. Mutta luopion on pyhä henki jättänyt, eikä hän enää koe mitään tarvetta parannukseenkaan. Näitä ihmisiä tosin on onneksi verrattain vähän. Niin pitkälle kun tiedän näitä ihmisiä lankeemuksessa olevia, niin he kovasti surevat sitä omaa tilansa monta kertaa. Kaipaisivat vielä takaisin. Kyllä Jumala varmaan heille uudestaan tien avaa ja antaa uuden etsikon ajan. Sitten otan vielä tuon Matteuksen 12. luvun. Jakeet 43-45. Ja nämä myöskin todistavat sitä, että ei uskovaisessa ihmisessä ole näitä tämmöisiä saastaisia henkiä. Matteus 12 ja siinä jakeesta 43. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä kuljeksissa autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse. Ne tulevat sisään, asuvat siellä ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset, niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Ja niin kuin panitte merkille, se lähti Jeesuksen mahtisanan edessä. Se koki orpoutta, yksinäisyyttä, kun ei sillä ollut asuntoa. Ja se tuli kurkistelemaan entisen asuntonsa ikkunoista. Ja se huomasikin yllätyksekseen, että huone oli tyhjä. Ja silloin se riemastui ja lähti kutsumaan koko sen kaartinsa mukaan ja ne tulivat sinne asumaan. Minkä takia se ei törmännyt heti takaisin huoneeseen? Miksi se siellä vähän niin kuin arkana katteli sitä asiaa? Se kun arveli, että jospa siellä onkin asukas. Minut ajettiin ulos ja jospa se ottikin Jeesuksen vastaan, jospa se Jeesus onkin ja pyhä henki tuolla asunnossa asumassa. Ei se uskaltanut mennä sinne sisään. Mutta kun se huomasi yllätykseksi, että se onkin tyhjä, silloin hän tiesi, että nyt on tie minun takaisinpaa. Miten tämmöinen tilanne voi sitten syntyä? Kyllä se on mahdollista.
että ihminen sallii puhdistaa itsensä, mutta ei otakaan Jeesusta vastaan pelastajana, omana vapahtajana jäädä tunnustamaan häntä ihmisten edessä. Ja näin käy niin, että tässä ihminen on kyllä puhdistettu, mutta ei hän kuitenkaan pelastusta vastaan ottanut. Ja semmoisella ihmisellä voi käydä sitten jopa noinkin, niin kuin tässä oli mainittu. Sitten toisen korintolaiskirjan 12. luvussa on mielenkiintoinen ja paljon pohdintoja aiheuttanut Paavalin oma kertomus omista kokemuksista. Toinen korintolaiskirja 12:7. Sanoo näin, että etten niin erinomaisen ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja niin edelleen. Tässä voisi joku sanoa, että no niin, mutta olihan siellä joku enkeli siellä Paavalinkin lihassa tökkimässä sitä, että miksei tavallisissa ihmisissä voisi olla. Ensinnäkin sanon, että enkeli ei oman luontensa mukaisesti pysty menemään toiseen persoonaan, sillä itsellään on henkiruumis. Sitten toinen asia, mitä Paavali tällä tarkoitti. Onhan arveltu, että tämä pistin olisi ehkä hänen sairautensa tai joku muu tämmöinen ulkoinen heikkous. Mutta minä kyllä arvelen, että kysymys on kirjaimellisesti siitä, mitä Paavali itse sanoo. Että hänellä oli olemuksessaan tämmöinen syyttäjän enkelin vaikutus. Ja nimittäin saatana on, niin kuin sanoin aikaisemmin, syyttäjä, ja enkeli tarkoittaa lähettilästä, syyttäjän lähettiläs, joka aina muistutti häntä sen koko hänen julistajan uransa, apostolin uransa aikana, hänen menneisyydestään, niin että hän koki syvää alemmuuden tunnetta monta kertaa seurakunnan keskellä ollessaan. Hän huudahtaa tuskaisena kirjeessä, minä en ole sen arvoinen, että minut apostoliksi kutsutaan, koska minä olen vainonut Herran seurakuntaa. Ja hän meni niin pitkälle tässä heikkouden tunnossaan, että minä olen pyhistä halvin ja syntisistä suurin. Hän monesti tunsi niin suurta syyllisyyden tuntoa ja poltetta olemuksessaan, lihassaan, tämän menneisyytensä tähden, ei siksi, että hän kaipasi sinne takaisin, tai mitään sen tapastakaan, vaan siksi, että kun hän oli vainonut näitä uskovaisia, niin hän kärsi siitä monta kertaa muistoissa. Ja hän halusi unohtaa tämän, ja rukoili, että Herra salli nyt tämän muiston ja tämän syyttäjän enkelin lähettilään poistua minun elämästäni. Mutta Jumala ei sitä sallinut, vaan sanoi, että minun armossani on kyllä sinulle kyllin. Ja kyllä olikin. Aina kun hän tunsi tätä omaa heikkoutta, syyllisyyttään, niin hän koki Jumalan armon valtavan suuren, että tämmöisen raukan on Jumala pelastanut. Sillä siellä, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Niin että ei tämä saatanan enkeli ja pistin, ei tämä nyt sitten sen kummempi ole, kun se oli vain tämä Jumalan sallimus, tämä menneisyyden varjo, että hän ei niiden erinomaisten ilmestysten tähden ylpeileisi. Tietysti nämä ilmestyksetkin kuuluisivat tavallaan näkymättömään maailmaan, mutta en ole sitä nyt laajemmasti ottanut tähän yhteyteen esille. Mutta sen muistutan teitä, että jos joku ihminen näkee näkyjä ilmestyksiä, niin siinä on aina olemassa myöskin sellainen vaara, että ihminen rupeaa paisumaan ja ylpistymään niiden ilmestystensä tähden. Ja että hän alkaa ajatella olevansa jotenkin parempi ihminen kuin muut sen takia, kun minulla nyt on tämmöisiä ilmestyksiä nyt sitten ollut. Onhan joskus käynyt niinkin, että kun on hengen lahjoja saatu, profetoimista, kielten selittämistä tai jotakin muuta, niin ihminen on ruvennut itseään korottamaan näillä. Jumalan täytyy sitten antaa sitä painolastia vastaavasti niin, että sitä pysyttäisiin pystyssä, eikä kaaduttaisi näissä elämän myrskyissä. ja koska tämä on yleisinhimillinen heikkous, tämä taipumus ylpeyteen, niin Jumala varjeli sen oman aseensa Paavalin tältä antamalla hänelle painolastia riittävästi, että elämän myrskyssään kysyi koko ajan käyttökelpoisena. Ja jos teistä jotkut ovat erehtyneet esimerkiksi pikkusen mielessään niin kuin kadehtimaan tätäkin muuta sen tapaista häivää, niitä joita Jumala suuresti käyttää, niin kuulkaa, ei siihen ole mitään syytä. Rukoilkaa vaan paljon, paljon niiden puolesta, joita Jumala käyttää. Sillä se on aina sillä tavalla, että kyllä siellä on raskaat vastapunnukset aina myöskin niiden ihmisten elämässä. Mitä korkeammalle Jumala kädet korottaa, sitä raskaampi on aina pohjalasti sitten siellä näkymättömissä olemassa. Niin että ihminen pysyisi käyttökelpoisena. Kiitos Jumalalle. Herra valvoo työtään meissä kaikissa. Sitten tämmöinen seuraava otsikko kuin noituus, taikuus ja horoskoopit. Eihän ne kristityn elämään kuulu, mutta niistä puhetta voi joskus lähteä työporukkaan. Niin sen takia on hyvä tämmöistä tietoa vähän niin kuin jakaa. Noituus ja taikuus ovat asioita, joista Raamattu kyllä puhuu. Ne ovat eräs pimeiden valtoihin liittyvistä todellisuuksista. Tällä alueella on tosin paljon petosta enemmältähän ne taikatemput. No ne on temppuja, no sinnehän se jo tuli sanottu. Se on vain sorminäppäryyttä hyvin pitkälle ja kaikenlaista sellaista tekniikan hyväksi käyttöä, niin kuin ihmiset leijailee mukaan ilmassa, niin älä mitään hirmuisella tunkilla ne nostetaan. Mutta se on vain pimitetty se tunkki niin, että sitä ei näy siinä sitten ja kaikkea muuta tämmöistä ihmeellisyyttähän siinä on. Ja sitten ne niin sanot kahle kuninkaat, joista ei oikein sitten tiedä, että mitenkä ne pääsee irti niistä narustansa ja pakkopaidoistansa, niin kyllä ne on hyvin raadolliset konsit, ei siellä mitään yliluonnollista ole. Ne on vaan opetelleet esimerkiksi päästelemään luut irti toisista, lähteehän ne nivelsit noista irtoa ne luut toisistansa. Jos kyllähän pakko näistä raudoista, esimerkiksi käsiraudoista pääsee, kuka on sen opetellut sen homma, niin muljauttaa, kato käden luut kaikki irti tuohon rempsauttaa ja se solahtaa se käsirauta sitä. Ja samalla tavallahan se on pakkopaidasta ulos tuleminen. Ja kun nämä olkavarren luut, ne harjoittelee niin pitkä, on niin löysässä, että ne pyöräytetään irti, niin ihmisiä tulee kuule kuin matikka siltä paidasta ulos. Ei siinä sen ihmeempää asiaa ole olemassa sitten. No kaularaudoista ulos tulemista ei voi tällä selittää, sillä ihmisen kyllä leukaluu saa sijoittaa, mutta tässä on kuitenkin tämä yksi koppa, jota ei paljon saa kutistettua. Vaikka mitä tekisi, siinä täytyy käyttää sitten muita konsteja, ja tavallisesti niillä on tiirikoita piilossa. Ja sen takiahan ne ei näkyvissä päästele näitä sitten. Ne on vähän niin kuin jossakin pussissa tai järven pohjassa tai korkealla roikkuvat ilmassa, ettei ihan lähdäpäse kukaan näkemään, mitä siinä tapahtuu. Tämmöistähän se yleensä on tämä taikuus. Mutta vakavasti puhuen, kun muistatte esimerkiksi egyptiläisten noitien toimintaa, niin sitä ei voi selittää ihan tämmöisillä sorminäppäryydellä. Kyllä niillä oli vallassaan jotakin semmoista enemmän kuin tavallisilla ihmisillä. Taikka sitten jos puhutaan näistä horoskoopeista, niin onhan ne jotain nekin tienneet, vaikkakin yleensä ne horoskoopit, joita on luettavissa meidän lehdistössämme, nehän ovat ihan täyttä leikkipeliä. Semmoiseksi ne on tarkoitettukin. Kenenkään pidä tosissaan ottaa, kenenkään tarvitse uskova sen puoleen lueksi. Maankaan Raamattu suorastaan kieltääkin tämän asian. Mutta mitä arvelette siitä horoskoopista, jota nämä Itämaan viisaat maagit olivat lukeneet, kun ne tiesivät, että on syntynyt Jeesus, vapahtaja. Ne Itämaan viisaat miehet. Ne olivat tähtiä tutkimalla tulleet tähän tulokseen. Siis ei ne kokonaan ole petosta. Mutta niissä on semmoinen huono puoli, että ne jotakin ne tietävät, Jumala on sallinut sen, mutta ne eivät tiedä koskaan koko totuutta. Ne tietävät sen verran, että ne pystyy hämäämään ihmisen ja eksyttämään hänet, mutta ne eivät kykene auttamaan ihmistä. Muistakaapa nyt esimerkiksi, mihinkä loppujen lopuksi johti tämä horoskooppien lukeminen ja tähtitaivaan mittaileminen näiden tietäjien kohdalla. He kyllä tulivat hyvin lähelle oikeaa paikkaa, nimittäin Jerusalemiin, horoskooppinsa perusteella. Ne erehtyivät vain muutaman kilometrin, ettei se ole vain 8 kilometriä, jos minä nyt oikein muistan, Betlehemiä ja Jerusalemiin. Niin lähelle ne pääsivät totuutta, mutta ratkaisevasti väärään. Ja heidän erehdyksensä ansiosta tuli Betlehemin viattomien lasten surma. Ja muistatteko, minkä perusteella he sitten lopulta osasivat sinne päämäärään? Jumalan sanan. Heille luettiin Jerusalemissa Raamattua, että Betlehem Juudan seutu. Ja niin edelleen. Siis kun kristitty haluaa tietää tulevaisuutta, niin hän lukee Raamattua eikä horoskooppeja. Otanpas Jesaja 47. Täällä on näistä nimenomaista asioista. Kysymys on hyvin laajalle levinneistä taikuuden ja taikauskon muodosta Lähi-idässä. Se on syntynytkin Baabelin alueilla. Ja siksi Jesaja 47 puhukin Baabelista just tällä tavalla. No kesä 12. Astu esiin loitsuinesi ja paljone velhouksinesi, joilla olet vaivannut itsesi nuoruudestasi asti. Ehkä hyvinkin saat avun, ehkä herätät pelkoa. Ja sä ajaa vähän niin kuin härnää, hetko, on varaa. Sinä olet väsyttänyt itsesi paljolla neuvottelullasi. Astukot esiin ja auttakot sinua taivaan mittaan ja tähtien tähystäjät. Siellähän ne oli ne sikkuratut, joihinka siellä korkealla olevilla tasanteilla nämä kaiket yöseuvut, ne papit kuuhaastivat ja mittailivat keppiensä ja kulmamittojensa kanssa tähtiä. Jotka kuukulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva on. Just mitä horoskoopin tekijät. Ja sitten on Jumalan sanan tuomio. Katso, he ovat kuin kuivat korret, tuli polttaa heidät. He eivät pelasta henkeään liekin vallasta. Se ei ole hiillos heidän lämmitelläkseen, eikä valkea, jonka ääressä istutaan. Kun ihmiset rupeavat leikittelemään näillä asioilla, olkoon tuo nyt sitten ennustelua, povailua tai muuta sellaista. Sillä voikin käydä niin, että se pieni leikki muuttuukin todeksi. Ja ihminen joutuu näiden vieraiden voimien valtaan pahimmassa tapauksessa. Kun kysymyksessä on ihmisiä, jotka eivät ole uskossa Jeesuksen. Heillä ei ole siis turvaa tässä tilanteessa. Raamattu siis kieltää kaiken tämmöisen, noituudet, taikuudet ja horoskoopit esimerkiksi. Mutta sitten vainaja hengistä, mitähän ne semmoiset oikein ovat. Saastaisista hengistä käytetään semmoisia nimityksiä, niin kuin haureiden henki, valheen henki tai tietäjähenki esimerkiksi. Ja nämä niin sanotut vainajahenget, ne eivät ole mitään kuolleiden ihmisten henkiä, vaan ne ovat valheen henkiä. Ja tietäjähenkiä. Ja niillä on tiedossa yhtä ja toista sellaista, mitä ei ihminen muuten tiedä. Niin kuin esimerkiksi apostolin teossa kerrotaan muutamasta naisesta, joka seurasi apostoleita ja julisti, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijat, jotka julistaa teille pelastuksen tie. Mutta se ei ollut mikään Jumalan henki, joka siellä puhui, se oli tietäjähenki. Ja Paavali käski sen hengen lähtemään ja tämä nainen vapautuu siitä. En voi kyllä väittää vastaan, että siellä ei jotakin tietoa olisi. Sillä ihan todistettavasti ne ovat kyenneet sanomaan jotakin näillä alueilla. Kun siellä meilläkin päin, niin niitä oli joitakin tämmöisiä ihmisiä, kun niillä käytiin. Ne saattoivat esimerkiksi, kun ne parantivat sairaita. Nehän oli niitä kansanparantajia, niin kuin nykyään sanotaan, niin ei niille tarvinnut kertoa mitään, että mikä teitä vaivaa. Ne sanoi aamulla, jos saattoi perheväelleen sanoa nämä miehet, että puolen päivän aikaan tulee se ja sillä on semmoinen ja semmoinen vaiva, että käykääpä johonkeamassa niitä rohtuja. Ja sitten kun se tuli ovesta sisälle, tämä potilas niin sanoi, että sinulla on se vaiva ja tuossa on nuo liäkkeet, että no mene kotiin. Siis ei tämä siinä mielessä ole huijausta. Nyt vaan sitten herää kysymys, että mikä voima heissä vaikutti. Ja koska useimmat näistä kansanparantajista eivät olleet uudesti syntyneitä, niin kuin me nyt ymmärrämme tämän asian Jumalan sanan perusteella, niin heissä vaikutti yksinkertaisesti se tietäjä henki. Kyllähän se, mikäs konsti se nyt on henkien maailmassa, eihän ne, kyllähän ne pystyy liikkumaan hyvin laaja alueen nopeasti, niin helpostihan ne tietää, että tuo ihminen tulla konttia selkänsä laittaa, on lähdössä kävelle leputtelemaan tai soutamaan nyt sinne, niin se heti töytäsi sitten sinne sen parantajalueeksi ja sanoi sen asian, se mikä kumma konsti näille ole. Mutta nämä eivät kuulu siis kristillisyyden piiriin, eikä pidä erehtyä siihen, että jos joku parantaessaan isä meidän lukee ikään kuin loitsuksi, niin ei pidä luulta, että tässä nyt on Jumalan henki toiminut. On käytettävä tätä hengen tuntemisen armolahja ja Jumalan sanaa tuntevat ihmiset muutenkin kyllä melko pian pystyvät erottamaan, mikä tässä nyt oikeastaan on kysymyksessä. Mutta nämä niin sanotut horrossaarnaajat kuuluvat tähän samaan piiriin. No, niitähän oli aikaisempina vuosikymmeninä ja ne vaikuttivat hyvinkin jopa syvästi tämän kansan kohtaloihin muutamilla alueilla, sillä meillä päin ainakin se Helena Konttinen Uhkuniemellä oli, ja onhan niitä ollut muuallakin. Ja nytkin on muutamia tämmöisiä horrossaarnaajia, ja minua kaiken niiden ihmetyttää se, että kirkon piirin uskovaiset pitävät niitä Jumalan sanan saattajina osaltaan. Eihän kaikki sielläkään usko tätä. Ja perusteena ei ole sen kummempaa muuta kuin, että ne Jumalan sanaa ne puhuu. Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Nämä niin sanotut horrossaarnaajat kuuluvat läheisesti edellä mainittujen ilmiöiden, eli tietäjähenkien piirin. Vaikka horrossaarnaaja puhuisi Jumalan sana, on mainittu toiminta Raamatulle täysin vierasta. Ja se tiedetään siitä, että kun tuo vieras henki ottaa ihmisen hallintaansa, se orjuuttaa tämän täysin tahdottomaksi palvelijakseen. Ja tätähän ei Jumalan henki koskaan tee. Siis Jumalan henki ei ole pakkohenki, eikä Jeesus ole mikään pakkoherra. Hän aina sanoi, että haluatteko tekin mennä pois, ja jos ihminen ei halua jäädä hänen luokseni, niin hän saa lähteä. Mutta nämä tämmöiset vieraat voimat tunteekin siitä, että ne orjuuttaa ihmisen, vangitsevat hänet. Esimerkiksi tämä edellä mainitun Helena Konttisen omien kertomuksen ja kirjeen mukaan, niin hän oli ihan pääsemättömissä, olisi monta kertaa halunnut karistaa sen ikeen, hän kuitenkin hyvin raskaana monta kertaa. Häntä ihan niin kiusattiin ja sairaudella lyötiin näissä asioissa, mutta hän ei päässyt vapautumaan siitä voimasta, joka häntä piti hallinnassa. Mikä siellä sitten oikein puhuu? No, todennäköisesti se oli, niin kuin äsken sanoin, juuri tämä tietäjähenki. Uskonnollinen tietäjähenki. Sitten tämä edelleen kansan keskuudessa hyvin laajalle levinnyt käsitys kummittelusta. Ja siinähän yleensä oli niin pitkälle, kun minä nyt muistan ja ymmärsin, kyllähän minä nyt aika paljon muistan näistäkin asioista, sillä eihän ennen vanhaan ollut mitään tämmöisiä joukkotiedotusvälineitä ja hupeja, televisiota, radiota tai mitä, ja postikin kulki, vaan jos kusti polki, että sitä ei ollut liian paljon ihmisillä sitä ajan vietettä, niin sanoakseni. Niin illathan vietettiin tarinoimalla kaikenlaisia asioita. Ja hyvin usein puhuttiin justiin näitä kummitusjuttuja. Mutta siellä kansan uskomus oli semmoinen, että jos joku ihminen ei pääse siunattuun maahan kuoltuaan, niin se kummittelee sitten niin pitkään, kunnekka se saadaan siunattuun maahan. En tiedä, onko täällä päin tämä sama käsitys ollut, mutta kyllä se ainakin Itä-Suomen pakanoiden keskuudessa oli ihan täysin tosi fakta oli tämmöinen sitten. Ja niin sitä monenlaisille asioille annettiin nimeksi, että nyt se kummittelee. Niin kuin eräänkin kerran, sitä metsästä alkoi kuulua semmoista vikinää, niin kuin lapsen itkua. Ja se kuului kaikkina myrskyöinä, kun oikein oli semmoinen huono ilma. Lapsi itki sillä metsässä. Ja heti oli selitys valmiina, että nyt on selvä, että tässä kylässä on joku tehnyt salapäin lapsen ja se on tappanut sen tuonne mehtä ja sinne se on sen piilottanut. Ja kun ei se ole päässyt siunattuun maahan, niin siellä se itkee, että pääsisi
pääsisi sieltä vaivastansa. Ja tuota, sitä puhuttiin. Mutta ei kaikki ottaneet uskoakseen tätä teoriaa. Ja sinne eräs mies meni metsään, kun oikein oli myrskyö ja sitä vollotusta sieltä kuului. Ja hän kuulosteli ja katteli ja hän tunsi, että tuosta sen läheltä nyt kuului. Ja kun hän meni katsomaan, niin aivan oikein, niin siellä oli kaksi puuta lähekkäin toisen puun se oksa hankasi, toisen oksa haarukka, se kitkutti sitä, että wow, wow. Kitisi siinä, niin kuin nyt arvaatte, kun kaksi puuta hankaa vastakkain. Ja kun hän hakkasi se oksan poikki, niin se lapsi pääsi lepoon ja itku loppui siihen. Sä tarvinnut siunattu maan vielä. Että varmasti suurin osa näistä kummitusjutuista, niin ne ovat ihan tällä tavalla syntyneitä. Mitä taas tulee yleensä siihen, että saako vainajiin yhteyttä? Sitähän väitetään kovasti ja ihan oppineilta taholta kirjoja kirjoitettu siitä, millä tavalla voi muka lohtua saada sitten ottamalla puheyhteys määrätyllä tekniikalla sinne vainajien henkiin. Niille ei saa. Se on suljettu alue eläviltä ja eikä kuolleet tule tänne. Ne ei tule kummittelemasta. Ihan varma olla siitä, että siihen nähden kuolleita ei tarvitse pelätä. Eläviä kyllä monta kertaa pitää pelätä, mutta vainajia ei tarvitse pelätä siinä mielessä. Ei ne tule meitä pelottelemaan. Me tiedämme loppujen lopuksi verrattain vähän nyt sitten näiltä alueilta, mutta riittävästi kuitenkin. Tämä Luukas 16 loppuosa on ehkä selvintä kerrontaa. Siellähän puhutaan sitä rikkaasta miestä ja Lasaruksesta. Ja sanotaan, mitenkä niillä oli se syvä suuri juopa välillä, niin että ei sieltä päästy vaihtamaan paikkaa, eikä sieltä yleensä muutenkaan päästä. Katsokaa, kun otetaan tämä asia semmoisena kuin se on, mitä Raamattu puhuu, siitä tosin huomenna enempi lisää. Nämä ihmisethän ovat, jotka ei ole uskossa, niin nehän on vaivan paikassa sieltä. Te, jotka on uskossa, ne on lohdutusta sitten saamassa. Ja jos sieltä jonkunlaisia iltalomia olisi mahdollisuutta saada, niin kaikkihan ne täällä juoksenteleisivat ympäri nurkia. Kuka siellä nyt vaivan paikassa sitten päiviä ja öitään viettäisi, jos se vapaaehtoista olisi? Mutta ei se ole. Ja vielä vähemmän sieltä lohdutusta saamassa Abrahamin helmassa tai paratiisissa olevat uskovaiset nyt lähde tänne juoksentelemaan. Olipa heidän ruumiinsa siunatussa maassa tai olipa se missä tahojaan. Ne on siellä heidän se todellinen olemuksensa, on siellä Herran levossa. Tänään on silkkaa taika uskoa kaikki nuo tuommoiset ajatukset. Sitten, niin jos joissakin tapauksissa on semmoisia tilanteita, että ei voida selittää millään erehdyksellä, niin on jää vielä tämä mahdollisuus, että nämä pimeyden enkelit jostakin syystä näkevät tarpeelliseksi tuolla tavalla sitten toimia ja matkia sitten kuka ties niitä vainajia ja synnyttää ihmisissä kaikenlaisia vääriä käsityksiä. Sillä niiden tarkoituksenahan on vain pettää ihmisiä. Mutta Jumalan sana on ainoa todellinen opas meille näissä asioissa. Mutta sitten seuraavaksi operaatio jättiläinen. Elikkä Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret. Se on ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa. Se kuuluu hyvin läheisesti tuohon edellä mainittuihin asioihin. Sillä täällähän sanotaan näin, että niin tämän 6. luvun alussa, 1. Mooseksen kirja. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä, heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat, ihmisten tyttäret ihaniksi, ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Ja 4. siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttärin ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Siinä on lähinnä kaksi mahdollisuutta, että nämä niin sanotut Jumalan pojat olisivat joko enkeleitä, taikka sitten olisivat tavallisia ihmisiä, uskovaisia ihmisiä, sanotaan Jumalan pojiksi. Mutta siinä tulee vaikeuksia nyt, ajatteletpa tämän kuinka päin tahansa, mutta minun mielestäni on mahdotonta ajatella, että ne olivat ihmisiä. Sillä eihän koskaan ole uskovaisen ja uskomattoman ihmisen välisestä liitosta mitään jättiläisiä syntynyt. tavallisia ihmisiä siellä on tullut, jos on tullakseen. Mutta vaikka niin ihmeelliseltä tuntuukin, niin jäljelle jää vaihtoehto, että nämä niin sanotut Jumalan pojat, sillä samoista puhutaan Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa, ovat enkeleitä. Ja että ne ottavat miehen hahmon, no sehän on muutenkin tiedossa, koska ne ovat monta kertaa ilmestyneet miehen hahmossa ihmisille, enkelit. Mutta nämä enkelit olivat langenneita, mutta nyt sitten herää tämä kysymys, että minkä takia koko tämä operaatio käynnistettiin? Ja miksi sitä ei enää ole olemassa? Eihän noita jättiläisiä enää missään siinä mielessä ole tullut. Ja minä nyt uskoisin, tämä ei ole ihan kokonaan niin kuin minun omien aivoitusteni tulosta, olen jostakin vähän tämän suuntaista kommentaaria kuullut ja lukenut. Ja yhdyn siihen, että kun Jumala oli sanonut, että on syntyvä vaimon siemen, joka rikki polkee käärmeen päälle, niin tottahan ne vihollisen vallat, vaikkei ne kaikkia tiedä, ne tajusivat, että tuo suunnitelmahan pitää torpedoida, sillä se on meitä vastaahan, se on suunniteltu. Vaikkei ne vielä tajunneet, mitä tämä tarkoittaa, eikä ne loppujen lopuksi koskaan päässeet käsittämään sitä ennen kuin oli liian myöhäistä. Mutta sen ne ymmärsivät, että tästä vaimosta tulee syntymään jotakin. Ei ne vielä ollut ketään syntynyt, ne tiedä mitä se on, mutta ne tajusivat, että jotakin tulee. Ja ne ajattelivat, että nyt on tehtävä jotakin. Ja niin ne punoivat tämän tämmöisen kammottavan suunnitelman. Tämä, mitä nyt sanon, se on taas johtopäätöksiä, eikä se ei ole suoraan Raamatun sanaa, se on johdettu. Se nousee sieltä siitä saatanallisesta luonteesta ja tuntien sen tarkoitusperäistä toimintatavat. Myös ihmissuku tiesi varmasti Aadamin ja Eevan kertoman perusteella, että oli syntyvä tämmöinen vaimon siemen, joka oli rikkipolkeva käärmeenpää, ja odotettiin vapahtajaa. Niin sielun vihonneen keksi katalan juonen. Se tekeytyi valkeuden enkeliksi. Meni näiden ihmisten, Jumalan, ainakin tavallaan uskovien naisten luokse, ja sanoi näin, että sinut on valittu nyt sitten siksi Jumalan tahdon välikappaleeksi, että sinun kauttasi tulee maailmaan maailman vapahtaja. Pettivät niitä naisia. Ja sitten tuloksena olikin, että syntyi niitä luonnottomia sekasikiöitä. Ja kun minä ajattelen sitä hetkeä, jona sitten tämä onneton petetty nainen tajusi, mitä oli tapahtunut. Sen on täytynyt olla hirvittävän raateleva isku heidän sielun maailmassaan. Heidät oli julmalla tavalla petetty. Mutta eikö justiin se sielunvoimen tällä tavalla jatkuvasti tee eri elämän alueita ihmisille? Julmasti pettää, käyttää hyväkseen ja sitten hylkää heitä. Siinä oli, ei ollut tarkoituksena nyt ainoastaan vain noin pettää näitä naisia, vaan aikomuksena oli saastuttaa koko ihmissuku. Tehdä tämmöinen sekasikio sukukunta maailmaan. Niin, että ei olisi enää sitä puhdasta ihmistä, josta voisi syntyä vapahtaja. Ja jos ei Jumala olisi veden paisumusta, kuulkaa, maan päälle antanut tulla, niin se suunnitelma olisi onnistunut. Se oli jo niin pitkälle menossa. Ne olivat niin hirmu iso kokoisia, älykkäitä. Ja kun niiden luku meidän lisääntyi, jos kohta ottamme vallan maan päällä, ja ihmissuku olisi sortunut tähän turmelukseen, eikä pelastaja olisi tullut. Mutta Jumala antoi veden paisumuksen juuri tämän tähden tulla maan päälle, pelastuksen tähden, varjellakseen, puhtaan siemenen siihen saakka, kun aika olisi täyttynyt. Tämmöistä minä olen ajatellut, enkä koe, että tämä hirveän kaukaa haettua on, vaikka se saattaakin tuntua vähän erikoiselta tulkinnalta. Vielä vedenpaisumuksen jälkeenkin muutaman kerran tätä samaa koetettiin, tätä samaa operaatiota. Ja siinä oli ehkä nyt kysymys tuon Israelin kansan, syntyvän kansakunnan Siis estämisestä, niin että se ei pääsisi luvattuun maahan. Pimeyden vallat menisivät miehittää luvatun maan näillä jättiläisillä, niin että ne olisivat pelottaneet Israelin miehet hyökkäämistä, se meinaa vähällä onnistua. Jos ei sillä ole ollut Jumalan ilmestymistä, niin ei ikipäivänä olisi Israel luvatussa maassa. Kun ne vakoilijat näki nämä jättiläiset, ne sanoivat, ne olivat semmoisia hirmuisia miehiä, ei niitä vastaan voi taistella. Ja vaikka Joosua ja Kaaleb olivat uskon hengessä, niin heidätkin olisi kivitetty, jos ei Jumala olisi siinä ilmestynyt. Mielenkiintoinen rinnakkaistieto näille asioille löytyy vanhasta egyptiläistä kirjallisuudesta, muun muassa, kyllä se on muuallakin vanhassa kirjallisuudessa. Nimittäin siellähän puhutaan, olettehan te sen kuullut, että faaraot kutsuvat itseään Jumalan pojiksi. Eikä tämä ollut ihan tuulesta temmattu asia, sillä heidän vanhoissa asiapapereissaan, nimenomaan asiakirjoissaan luki, että he ovat syntyneet näiden langenneiden enkeleiden ja ihmisten välisestä liitosta. Sen tähden pitivät itsensä Jumalan poikia. No siihen liittyy muutakin, minä en kehtaa lähteä kovin laveasti näitä asioita, vanhoja asioita enää selvittelemään. Mutta sanon vain, että nyt kuitenkin tämä operaatio jättiläinen on hyljätty ja se ei ole enää toiminnassa, mutta jäljelle jäi kaksi asiaa, jotka olivat olemassa, jota ei voitu nyt enää muuttaa. Näiden sekasikijöiden jättiläisten sielut ja Jumala hoiti tämän sillä tavalla, että hän tuhosi ne. Otan sen, oliko se Jesaja 25 vai 26. Katsotaanpas, löytyykö se siitä. Jos ei se nyt siitä löydy, niin Joo, se on tuo. Jesaja 26:14. Vähän yllättävän kuulonen jäi. Sanoo, kuolleet eivät virkoa eloon. Eikö ole vähän outoa teksti? Vainajat eivät nouse. Tämä on Raamatussa. Niin sinä olet heille kostanut, tuonut heidät, hävittänyt kaikki heidän muistonsa. Mutta kun ottaa huomioon, että tässä ei olekaan mikä tahansa kuolle tai vainajat, vaan tässä puhutaan refaimeista. No nyt pitäisi taas mennä joihinkin näihin hebreankielisiin sanontoihin. Mutta lyhyesti versi kaunis. Nämä ovat ne jättiläisten sielut, jotka Jumala tuhosi, armahti niitä, ne ovat itse ilman omaa haluaan tänne maailmaan syntyneet. Jumala salli niille sen ainoalaatuisen kohtalon, että ne hävitettiin. Niiden muisto halutaan unohtaa. Tämän seikkailun. Mutta sitä jäi eräs toinen todella vakava asia, joka tänne päivän asti kantaa, nimittäin harhaopit. Nämä harhaopit ovat riivaajien opettamia ja langenneiden enkeleiden maailmaan tuomia. On olemassa semmoinen kirja kuin Eenokin kirja. Sitä minä en ole tavannut suomennettuna, josko on, mutta en ole löytänyt. Minulla on vain englanninkielisiä kopioita tässä asiassa. Niin siellä kerrotaan melko yksityiskohtaisesti, millä tavalla nämä enkelit opettivat ihmisille kaikenlaisia näitä salaisneuvoja, tietoja. Jos te ihmettelette, että mistä ne on ihmiset ennen vanhaa, esimerkiksi nämä pyramidit oppineet rakentamaan. Tänä päivänä ihmettelette, kun ei nytkään osata. Mistä ne sen matematiikan käsitti, että ne tähtiä mittasivat semmoisella tarkkuudella tänä päivänä tietokoneen maailmassa, ei kyetä sen parempaan. Ei ne mistään niitä keksineet. Nämä langenneet enkelit opetti ne ja tällä tavalla sitten juurruttivat ihmisiin epäjumalan palvelukseen. Ja tänä päivänä vielä sitten monet harhaopit, esimerkiksi muhammedtilaisuus ja mormon, ovat juuri näiden samojen lähteiden synnyttämiä. Kuitenkin nyt muistutan teitä, että vaikka ne pahojen voimien valta on suuri, ne ovat kokonaan ja totaalisesti Jumalan käskyvallassa. Ei ihmisen omassa, mutta Jumalan käskyvallassa. Niin että, jos vielä muistatte, mitä sanottiin siitä kuningas Saulista, Jumalan lähettämä paha henki meni ja vaivasi häntä. Siis Jumalan sallimatta ei tapahdu mitään näillä alueilla. Ja viimeisinä aikoinakin suuri eksytys tulee vain niille, jotka ovat hyljänneet rakkauden koko totuuteen voidakseen pelastua. Niin Jumala lähettää heille sitten tämän väkevän eksytyksen, sanotaan. Mutta Jumala tulee myöskin eräänä päivänä tekemään lopun näiden henkien vallasta. Otetaan Matteus 25:41. Ja tässä ruvetaan näkemään tuota Jumalan ihmeellistä luonnetta. Matteus 25:41. Siellä sanotaan niistä tuomituista, että hän sanoi vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu sielun viholliselle ja hänen enkeleilleen. Siellä on näiden enkeleiden ja vihollisten loppu. Jumala ei ole tehnyt ihmiselle tätä tulijärveä, mutta kun ihminen ei tee parannusta, lyöttäytyy yhteen sielun vihollisen kanssa, jumalattomuudessaan ja synnissään, niin hän joutuu samaan tuomion alaiseksi. Sitä ei voida taas sen välttää. Mutta alun perin ei ole tuomion paikkaa ihmiselle rakennettu. Kun Jeesus ilmestyy sitten kirkkaudessa, niin hän tulee lopettamaan pahan vallan, mutta nämä voimat tietävät kyllä, että he ovat tämmöistä kärsimystä kohti kulkemassa. Otetaan Matteus 8:29. Täällä on taas näitä tämmöisiä olentoja, jotka sanovat, he huusivat sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan poika, oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa? Kyllä ne tietävät, että mikä niitä kohtaa, mutta ne tietää myöskin, että kaikella on aikansa. Ja nyt on pahuuden vallan aika, niin pitkälle kuin ei missä olla valkeuden alueen. Ilmestyskirjan 19. luvussa on eräs Jumalan sanan väkevimpiä, mahtavimpia, suurimpia näytöksiä. Kun en puhu nyt ristintyöstä, vaan erästä sen seurauksesta. Ilmestyskirjan 19:20. Siellä puhutaan näistä sielunvihollisen valloista ja hyökkäysjoukoista, jotka hyökkää Jumalaa vastaan. Sitten sanotaan, ja peto otettiin kiinni. Sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja jotka olivat sen kuvaa kumartelleet. Molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tuli kiveä palaa. Siinä oli edellä puhuttu siitä, miten petomaan kuninkaat, heidän sotajoukkonsa kokoontuivat sotijaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan, hänen sotajoukkonsa vastaan. Ja tässä nähdään, mikä on Jumalan voima. Ja mikä on ihmisen ja vihollisen valtojen voima? Ensinnäkin muistetaan, että ei vihollinen ole kaikki valtias, vaan sen täytyy käyttää kaikkia tekniikan keinoja ja muita tämmöisiä apuvälineitä viedäkseen perille tätä omaa asiansa. Ja sen takiahan se on hyvin pitkälle monilla alueilla vienytkin sitten Jumalan sallimana tämän teknisen nerouden. Kyetäkseen toteuttamaan omia päämääriänsä. Kyllähän näitä tekniikkaa voidaan käyttää myöskin Jumalan asioissa, mutta valitettavasti vaan harvemmin käytetään kuitenkin. Ja niinpä ne ovat sitten varustautuneet. Ne voisimme kuvitella, että siellä saattaisi olla satoja miljoonia nykyaikaisilla aseilla varustettuja miehiä. Kaikkein nerokkain elektroniikka, koko samalla tavalla niin kuin viimeisessä siinä sodassa viime talvena käytettiin. Ja ne ovat voiton varmoina lähtemässä hyökkäämään Jumalaa ja hänen valtakuntaansa vastaan näillä aseillansa. Ne ovat vielä paljon pidemmälle kehittyneitä silloin kuin mitä tänä päivänä tiedetäänkään. Ja kun sodan pitäisi syttyä, niin mitä tapahtuu? Raamattu sanoo näin. Peto otettiin kiinni ja väärä profeetta ja nämä kaikki muut. Ja myöskin ne sotajoukot heitettiin tuliseen jälkeen.
Tämä on jotenkin niin valtavasti sanottu. Se on ihan niin kuin nämä maailman mahdit, sieluvihollisen vallat. Ne olisivat niin kuin pienessä hiekkalaatikossa leikkiviä lapsia. Ja isä tulee ja viskaa ja leikkisä nurkkaa, ottaa niskasta kiinni, sanoo, tämä loppu nyt lähti. Eikä mitään vastaa sanomista. Siis tämä on Jumalan ylivoima kaikkea vihollisen valtaa vastaan. Koskaan ei esitetä, että Jumalalla olisi ollut jotakin epätoivon tuntua taistelussa sieluvihollista vastaan. Kyllä se epätoivos on, niin kyllä se on meidän puserossamme. Mutta meille sanotaan vain, että uskokaa Jumalaan ja vastustakaa paholaista, niin se teistä pakenee. Tämä vihollinen sitten lasketaan vielä tuon vangitsemisen jälkeen vähäksi aikaa vapaaksi, mutta siitä puhutaan niistä syistä ja seurauksista huomenna pikkusen lisää. Mutta sitten aika päättyy ja historian tämä osa suljetaan. Kaikki pahuus saadaan unohtaa, kiitos Jumalalle. Alkoi uusi taivas ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu. Sitä kohti me olemme kilvoittelemassa.